aktuelnosti.
Časova i 6 minuta, poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, na početku smo aktuelnosti. Iz sadržaja današnje emisije izdvajam. Za zločine nad srpskim civilima u Hadžićima ukupno 42 godine zatvora. Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca za 32 srpska civila na Čemernu kod Ilijaša obilježeno 29 godina od zločina koji su počinili pripadnici takozvane BiH. U Republiku Srpsku do kraja mjeseca stiže 80.000 doza kineske vakcine. Banja Luka, istočno Novo Sarajevo, Nevesinje obilježili Krsnoslavu Spasovdan. Sud BiH današnjim objavljivanjem drugostepene presude pravosnažno je na ukupno 42 godine zatvora osudio šestoricu optuženih bošnjačkih vojnih i policijskih komandanata za ratni zločin protiv srpskih civila u logoru Silos i drugim objektima na području opštine Hadžići. Maratonski proces suđenja trajao je skoro 10 godina, izvještava Radan Škipina.
Drugostepenom presudom Apelacionog vijeća suda BiH na zatvorsku kaznu od 10 godina osuđen je komandant 9. brske brigade takozvane armije BiH Nezir Kazić, bivši načelnik stanice javne bezbjednosti Hadžići i član kriznog štaba Fadil Čović, te upravnik logora Silos Bećir Hujić osuđeni su na po 8 godina zatvora. Ratni komandir policije u Pazariću Mirsad Šabić presuđen je na 6 godina, zamjenik upravnika logora Silos Haled Čović i stražar u tom zloglasnom logoru Nermin Kalem osuđeni su na po 5 godina zatvora. Presuda šerefu Mešanoviću, kome je zbog zdravstvenih razloga postupak izdvojen, bit će izrečena sutra. Prvo optuženi u ovom predmetu bio je bivši predsjednik kriznog štaba i ratnog predsjedništva opštine Hadžići Mustafa Đelilović, koji je nedavno preminuo. Svi osuđeni su odgovorni za zločin protiv civilnog stanovništva, odnosno za nečovječno postupanje, protiv zakonito zatvaranje u logoru Silos, kasarni Krupa i osnovnoj školi 9. maj na području opštine Hadžići, kao i za uskraćivanje prava na suđenje zatvorenicima i odvođenje na prinudne radove. Ovi ratni zločini počinjeni su od maja 92. do januara 1996. godine. Tužilaštvo je u cjelokupnom višegodišnjem suđenju krivicu optuženih dokazivalo saslušanjem 77 svjedoka i izvođenjem preko 1400 materijalnih dokaza. Sam dokazni postupak tužilaštva trajao je oko 3 godine, a većina svjedoka su bili bivši zatvorenici, čija su potresna svjedočenja ukazivala na golgotu i zlostavljanje kroz koje su prošli, ali sa teško narušenim zdravljem. 24 od blizu 600 zarobljenika je ubijeno ili umrlo od posljedica fizičkog zlostavljanja, prebijanja, tortura i mučenja glađu u tim kazamatima. Četvorica su umrla neposredno nakon izlaska iz zatvora u januaru 96. uslijed ozljeda koje su im nanesene. Jedan od preživjelih logoraša, Vinko Lale, svjedoči o torturi koja je vršena na zatvorenicima najzloglasnijeg logora za Srbe u okolini Sarajeva.
To je strašno. Da vam ne govorimo o stalnim batinanjima, stalnim prebijanjima, o otvorenim ranama kod ljudi, o polomljenim ekstremitetima, polomljenim vilicama, o krivcima koji su noćima odjekivali iz Silosa.
Zbog težine počinjenog zločina, Lale je duboko razočaran visinom zatvorskih kazni koje su izrečene još u prvostepenom postupku, a koje je apelacijno vijeće danas samo potvrdilo. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestale lica Republike Srpske, Milorad Kojić, ističe da je ovo prva presuda u kojoj je priznato da je Silos bio logor za Srbe.
Moram da kažem da
se nadam da je ova presuda samo početak utvrđivanja istine o Golgoti kroz koju su prošli Srbi iz Sarajeva, barem kada je riječ o pravosudnim institucijama na nivou BiH, i da očekujem, iako je to jako teško kada je u pitanju pravosuđa na nivou BiH, ne samo i druge procese za silost, nego i za druga mjesta zatočenja u kojima će na optuženičku klupu sjesti i oni koji su u to vrijeme obavljali najviše funkcije u sistemu vlasti tzv. Republike BiH.
Poslije ovog maratonskog suđenja za zločin u silosu, epilog u sličnom postupku trebalo je da uslijedi i u kantonalnom sudu u Sarajevu, gdje je 11 čuvara iz tog logora optuženo za ista krivična djela protiv zatvorenika, ali je postupak obustavljen zbog, kako je obrazloženo, nedostatka dokaza.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca za 32 srpska civila na Čemirnu kod Ilijaša obilježeno je 29 godina od zločina koji su počinili pripadnici tzv. BiH. U napadu je na ovo srpsko selo ubijeno i gotovo svi stanovnici, a rijetki koji su preživjeli odvedeni su u zloglasne logore za Srbe. U Čemirnu danas nema ni jednog Srbina povratnika. Opširnije Milena Bjelica.
U ranim jutarnjim časovima 10. juna 1992. godine muslimanske snage iz sela Korita, Mahmutovića, Rijeke i Orahova i pripadnici tzv. Armije BiH napali su selo Čemerno, ubijali civile, uglavnom starce, žene i djecu. Naredba im je bila jasna, uništiti sve što je srpsko. U napadu muslimanske vojske iz Breze, Visokog i Kaknja ubijena su 32 srpska civila, među kojima 8 članova porodice Bunjevac, 4 članova porodice Damjanović, Janković i Maleševići. Branko Trivković na današnji dan izgubio je 7 članova porodice, dok je Veliborka Trivković ostala bez muža.
U tog trenjove akcije, što su sve i publiko kad su stigli, klali, davili i žegljavali se.
Desio se napad, pokolj, kako god nazvali, u 5.20 ujutru. Ja sam bila trudna 6 mjeseci kad mi muž poginuo.
Izaslanik srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Boško Tomić kaže da je ovo mjesto samo jedno od brojnih stratišta srpskog naroda.
Ono što mi očekujemo da će pravosudne institucije konačno reagovati i osuditi one koji su krivi za zločine koji su počinjeni.
Koliki je zločin počinjen u Čemernu govori podatak da je najmlađa žrtva imala 16, a najstarija 80 godina, napominje ministar za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara Miloš Lučić.
Nažalost, svoje živote su izgubile samo zato što su Srbi bili. Nama ništa drugo ne preostaje nego da se borimo i da se nadamo da je ovo pravna država i da će se počinioci pronaći i adekvatno kazniti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 8. marta 2007. godine podnijelo je dopunjenu krivičnu prijavu sa dokazima i imenima 15 Bošnjaka koji su osumnjičeni za ove zločine.
Sedamnaest časova i 13 minuta, slušate aktualnosti. Ambasador Kine u BiH, Ji Ping, uručio je danas citokomoru bolnici Srbija u istočnom Sarajevu, vrijednosti 25.000 maraka. Donacija je znak prijateljstva i uspješne saradnje između Kine i Republike Srpske, koja se pojavom virusa korona posebno intenzivirala u oblasti zdravstva. Kina je među prvim zemljama BiH donirala 50.000 vakcina, dok je Srpsku isporučila 80.000 doza od 240.000 ugovorenih. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će Srpska do kraja mjeseca dobiti još 80.000 Sinopharm vakcina. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Bolnica Srbija dobila je savremeni aparat za rastvaranje citostatika zahvaljujući donaciji kineske ambasade. Ovakav aparat bio je neophodan jer se u bolnici koristi zastarjeli iz 2007. godine, rekao je u zahvalnici kineskoj ambasadi direktor bolnice Nebojša Šešlija.
Radi se o donaciji citokomore koja služi za rastvaranje citostatika i služit će za liječenje svih onkoloških bolesnika na području naše regije.
Kineski ambasador Ji Ping istakao je prijateljski odnos Republike Srpske i njegove zemlje i jačanje saradnje posebno u oblasti zdravstva od trenutka pojave koronavirusa. Ambasador je dodao da borba protiv COVID-19 još traje.
Nam se da će ova donirana citokomora doprinijeti zdravlju dobrom zdravlju lokalnih ljudi i također želim svim ljudima u istočnom Sarajevu, odnosno u Republici Srpskoj, BiH, dobro zdravlje.
Kina je među prvim zemljama BiH donirala 50.000 vakcina. Republika Srpska je ugovorom obezbijedila 240.000 kineskih vakcina, od kojih je dopremljeno 80.000. Do kraja juna bit će isporučeno još 80.000 doza, najavio srpski član i predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik, zahvaljujući se kineskom diplomati na solidarnosti i pomoći Republici Srpskoj i BiH u borbi protiv pandemije i današnjoj donaciji bolnici Srbija.
Koliko sam razumio, to je negdje oko 25.000 maraka košta, ali u svakom slučaju veoma je važno funkcionalno. Jel da, imajući u vidu da je dosadašnja komora često se kvarila, ona je predstavljala veću opasnost nego što je bilo korist. U svakom slučaju, dakle, rješavam jedan od pitanja koji su veoma važni, ova bolnica.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i ambasador Kine Xi Jinping prije podne su razgovarali o realizaciji zajedničkih projekata iz oblasti energetike te izgradnji i rekonstrukciji putne infrastrukture. Riječ je između ostalog o izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor, Modriča-Bijeljina i gradnji hidrocentrala.
Samo da si tu, bar malo. Samo čujem te, otkud traje srce mene.
Grad Banja Luka i Hram Hrista Spasitelja proslavljaju krsnu slavu Vaznesenje Gospodnje Spasov dan. U prisustvu vjernika, predstavnika gradske i republičke vlasti, služena je sveta arhijerijska liturgija. Po završetku slavskog obreda organizovana je Spasovdanska litija. Opširnije Mirjana Graveš.
Svetu arhijerejsku liturgiju predvodili su njihova preosveštenstva episkopi Banjalučki Jefrem i australijsko-novozelandski Siluan. Tradicionalno je organizovana i svečana litija, kojoj je prisustvovao veliki broj vjernika.
Veliki dan za naš grad Banjaluki, praznik naših svetinja. I
to je veliki praznik i svi ga poštuju. To su divni običaji i ne treba ih nikad zaboraviti.
Poručam svima da dođu da posjeti ovaj danas hram i ovaj značajan datum i slavu grada.
Pa i Spasovdan i Gospodina i sve mi je to milo, drago, ne znam.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković rekao je danas da Banja Luka uvijek šalje poruku mira i suživota, te da je to grad u kojem ima mjesta za svakoga.
Tako i danas na slavu krsnog grada Spasovdan, da nas spase i da živimo u slozi veselju i da ovaj grad dalje izgrađujemo i da Banja Luka vječno i uvijek napreduje.
Čestitajući građanima Banja Luke krsnu slavu grada, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je važno da najveći grad Srpske nastavi svoj put razvoja. Ona je dodala da je čitav niz godina rađena na tome da Banja Luka postane moderan evropski grad.
Mislim da smo na tom putu uspjeli i bilo bi šteta naravno da se taj razvoj zaustavi. Naravno, za razne intervencije potrebno je postoji dobra saradnja među lokalnih i republičkih vlasti. Ja se vjerujem da će ta saradnja biti takva. Ali ono u suštini što je najvažnije jeste upravo to da se razvijamo dalje i da Banja Luka može odgovoriti potrebama svojih građana, ali isto tako da Banja Luka može biti ogledalo Republike Srpske za sve one koji evo dođu u Banja Luku.
U večernjim časovima na platovu ispred Hrama Hrista Spasitelja bit će postavljena izložba Sakralna arhitektura eparhije Banja Lučke.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, 17:23. Povodom obilježavanja dana krsne slave opštine Istočno Novo Sarajevo, Spasovdana u hramu Svetog velikomučenika Georgija na Vracama, služena je liturgija nakon koje je prošla litija. Vijenci i cvijeće podloženi su kod spomenika Slava srpskom borcu. U proteklom ratu iz ove opštine poginulo je 608 boraca Vojske Srpske i 7 pripadnika MUP-a. Izvještava Milan Stojić.
Hram Svetog Georgija na Vracama je od posebnog značaja za ovu lokalnu zajednicu, izgrađen je po uzoru na staru crkvu na Baščaršiji. Posebna je uloga sveštenika Voje Čarkića, duhovnog oca ovog kraja, a ove godine hram koji je vodio godinama dobio je opštinsku povelju, naglasio je načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić.
Povelju, najveće priznanje opštine Istočno Novo Sarajevo je dobila baš ova crkva Svetoga Đorđa koja je nastala zajedno i sa opštinom, koja je rasla zajedno i sa opštinom, i to je još za nas veliko zadovoljstvo. Ja koristim priliku da čestitam svim stanovnicima opštine Istočno Novo Sarajevo krsnu slavu.
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća građani su odali počast poginulim borcima Vojske Republike Srpske. Predsjednik boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Tuševljak od lokalnih vlasti očekuje da u narednom periodu posvete više pažnje zapošljavanju boračke populacije.
Akcenat bi trebalo ipak staviti na otvaranje nekih proizvodnih organizacija gdje bi se zaposlili naše prvenstveno demobilisani borci.
U opštini Istočno Novo Sarajevo do kraja godine bit će uloženo više od 30 miliona konvertibilnih maraka za brojne projekte o kojima je razgovarano u protekla dva dana. Načelnik opštine Jovan Katić izdvojio je najznačajnije buduće infrastrukturne projekte.
Sa vladom Republike Srpske počinjemo da gradimo zgradu studentskih domova, zgradu rektorata, muzičke akademije, gradimo novu osnovnu školu, gradimo novi vrtić. Lokalna smo zajednica koja bilježi pozitivan migracioni saldo. Ljudi dolaze, djeca se rađaju, porodice odlučuju da ovdje započnu život iz svih krajeva Republike Srpske. Tu je i završetak gradova na Vještačkom jezeru, rekonstrukcija fudbalskog stadiona Slavija, uređenje korta rijeke, biciklističke nove staze, nove pješačke staze.
Svečanosti se nastavljaju večeras izložbom fotografija i nastupom lokalnog kulturnog kulturno-umjetničkog društva Slavija uz poštovanje epidemioloških mjera. Na kraju podsjećamo da je sinoć otvorena nova sportska dvorana u kojoj je uloženo 15 miliona konvertibilnih maraka, od čega je Vlada Republike Srpske izdvojila 2 miliona.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Služenjem pomena i polaganjem vijenaca kod spomen kosturnice u Nacionalnom parku Sutjeska na Tjentištu u nedjelju 13. juna bit će obilježeno 78 godina od bitke na Sutjesci. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Radomir Graunić rekao je da je bitka na Sutjesci, u kojoj su poginula 7543 borca, istorijski događaj od republičkog značaja. Bitka na Sutjesci, poznatija kao njemačka operacija Schwarz ili peta neprijateljska ofanziva, počela je 15. maja i trajala je do 15. juna 1943. godine.
Odnos snaga bio je negdje 8:1 u korist neprijatelja. Bitka na Sutjesci počela je 15. maja 1943. godine. Cilj njemačke komande bio je da sve partizanske jedinice svede na prostor kanjona Tare i Pive i da ih tu uništi. Operacija Schwarz završena je 15. juna 1943. godine. Znači, glavnina snaga partizanskih 1., 2. i 7. divizija zajedno sa vrhovnim štabom uspjeli su da se probiju iz neprijateljskog obruča, a najveći gubitak pretrpila je 3. divizija, čiji je komandant legendari Sava Kovačević poginuo prilikom pokušaja proboja. Tokom bitke na Sutjesci ukupno je poginulo 7543 partizanska borca, a u spomen kosturnice na Tjentištu blizu monumentalnog spomenika sahranjeno je 3301 borac. Ovo je velika slavna operacija koja je doprinjela da antifašizam na ovom prostoru pobjedi i mi kao sljedbenici antifašističke ideje slavimo i obilježavamo ovu veliku borbu svih jugoslovenskih naroda, a pre svega srpskog naroda u redovima partizanske vojske u borbi protiv fašista.
Za san, kao nebo kad izgubi dugu, moje gladi fališ sve jače. Zvezde kažu da svemu je kraj i da neću te vidjeti više, u to baš nisam sigurna, jer samo se ja tako jako hoću da zazvoni, ja tako jako hoću da si tu. Noće su u glavi, nije kako treba, suze sa zvezda. Sa zvezda padaju.
odaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj, kad se zvezde spoje, bit ćemo ti i ja za uvijek.
U nastavku emisije Obrazovanje, ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Srpske, Srđan Rajčević, danas je posjetio Centar za biomedicinske istraživanje na Medicinskom fakultetu u Banja Luci, u kojem impozantan broj mladih ljudi u fakultetu u okviru 6 laboratorija sprovodi istraživanja koja su na svjetskom nivou, pripremio Nemanja Ratkovac.
Osnivanjem Centra za biomedicinske istraživanja, koji je u funkciji proteklih nekoliko mjeseci, stvoreni su uslovi za visoka istraživanja, prvenstveno u sferi medicine, a čiji će rezultati uskoro biti objavljivani u međunarodnim referentnim časopisima. Upravo će iz ovog centra poteći istraživanje koje će biti svjetski priznata, poručuje ministar Srđan Rajčević.
Sva ta naša logistička, financijska podrška koju smo pružali prethodnih godina Medicinskom fakultetu je zapravo urodila plodom i vidimo da odavde idu zaista jedne pozitivne priče i to je sigurno pravac u kojem se mi i kao društvo i kao resor visokog obrazovanja i nauke trebamo i dalje da krećemo.
Kroz različita istraživanja koje je Medicinski fakultet i ranije sprovodio, a već su svjetski priznato, omogućena su raznorazna razmjena iskustava, ali i razmjena studenata i stručnih kadrova, koji će u budućnosti biti još više, ističe dekan ovog fakulteta Ranko Škrbić.
Mladi ljudi koji su ovdje na doktorskim studijama upravo rade svjetsku nauku i imaju priliku da rade sve ono što rade kolege na drugim univerzitetima. Imamo jako dobru mrežu. Ovih dana smo u pregovorima sa kolegama iz Londona koji su čuli za nas, zahvaljujući prijateljima s kojima zarađujemo, i evo sad možda bude u roku narednih mjeseci neki zajednički projekat sa kolegama koji su zainteresovani da i mi budemo jedna od baza istraživanja.
Rektor univerziteta u Banja Luci, Radoslav Gajanin, istakao je da Medicinski fakultet mnogo ulaže u istraživanja, kao i što je uložio u osnivanje ovog centra, zbog čega svake godine ovaj fakultet dobija sve više i više priznanja, koja ovaj univerzitet promovišu i na međunarodnoj sceni.
Ujela na
noć naša čela obliznoj. Noć pokri na zvezda roj. U okulik zrikavci prigušili su krik. Noć neki vanzemaljski zvuk.
Sedamnaest je časova 38 minuta, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Presuda generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću i obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Savjetu bezbjednosti UN-a je i dalje u žiži interesovanja javnosti. Diplomata Vladislav Jovanović u razgovoru za naš radio rekao je da je Haški sud od svog osnivanja imao dvostruke aršine i sudio samo Srbima, i da je veoma važno što se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio na sjednici savjeta, poručujući da Srbi nisu nikakvi krivci za rat. Sa Vladislavom Jovanovićem razgovarala Gostimir Keskić.
Ne stišavaju se reakcije na potvrđivanje presude generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Odmah nakon potvrđivanja presude održana je i sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Mnogi kažu to nije slučajno. Na toj sjednici obratio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je poručio da srpski narod ni Srbija nisu osuđeni ni za šta i da trebaju dići glavu gore. Gospodine Jovanoviću, kako vi ocjenjujete sve ono što je Vučić poručio u govoru na sjednici savjeta?
Ja mislim da je on njima dobro poručio, što indirektno, ako ne i direktno, je rekao da imaju dvostruke aršine. Za jedne žrtve imaju pravdu, za druge nemaju. Drugo, da oni otežavaju, a ne olakšavaju proces izmirenja koji je neophodan da bi jedna zajednička država, dok je zajednička bila, prihvatljiva za sve tri strane. I zato je bilo potrebno da se on ipak čuje kao predstavnik zemlje koja je najviše tangirana i naroda koji se direktno u presudi i u izveštaju Brameca apostrofira. I ostalo je još nejasno zbog čega su pojedine članice Saveta bezbednosti bile nedovoljno glasne kada se radi o dvostrukosti standarda. Također francuski ambasador, odnosno ambasadorka, je bila prešla čutke preko zahteva da se dvoje svedoka dovedu na saslušanje u Hag, a ne da to sprovede organi ovdje u zemlji. Bilo je tu dosta neobjašnjivih i relativno odsutnih stavba pojedinih predstavnika u Savetu bezbednosti, što priču iznenađuje, jer to što se desilo danas Srbima i Srbije može sutra se desiti bilo kojoj drugoj manjoj zemlji koja dopadne tom mlinu u kome se dodiruju i rešavaju geopolitički interesi raznih zemalja. U svakom slučaju, dobro je što je predsjednik se prijavio i dobro je što je dobio mogućnost da kaže. Razume se, on je to rekao rečnikom koji je ipak dozvoljen u diplomatskom standardu, ali ono što je rekao i one poruke koje je rekao su jasne i belodane. Dvostruki standard u tretmanu žrtava i konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini su i na toj sednici izašli na svetlost.
Na sjednici su se obratili predstavnici Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sven Alkala i za istup nije imao saglasnost predsjedništva BiH i srpski član i predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik je prije sjednice upozorio da Alkala i ne zastupa cijelu BiH, već samo jedan narod. Kako vi komentarišete izjavu Alkalaja i sve ono što je on rekao, između ostalog da će Bosna i Hercegovina tražiti usvajanje zakona o zabrani negiranja genocida, a generala Mladića je nazvao balkanskim krvnikom?
Pa to je nedopustiv rečnik za bilo koje ljudsko biće, pogotovo za ono koje zauzima jedan odgovoran položaj i ima odgovornost i za ljude različitih stavova koji ga slušaju. S druge strane, hrvatski predstavnik je, ja mislim, dobio dobar odgovor, da ne kažem lekciju, od predsjednika Srbije kada ga je podsjetio na istorijski dug koji Hrvatska ima zbog stvarnog zločina genocida nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu, ne samo u Jasenovcu, nego i u brojnim stradalima širom Bosne i Hercegovine. Tako da je za Hrvatsku bilo najbolje da čuti, jer ono što ona ima istorijski dug prema čovječanstvu, ne samo prema srpskom narodu, je ogroman i on traži od njih da se mnogo svrsishodnije i odgovornije odnose prema zločinima koje je u ime hrvatskog naroda izvršio fašistički režim u NDH. Što se tiče službenih predstavnika Bosne i Hercegovine na raznim mjestima, oni se tu, koliko ja vidim, prilično opredeljeno postavljaju. Recimo, ministarka, zaboravljaju da je ministarka cele Bosne i Hercegovine, a ne samo federacije ili jednog dela federacije. I da ona mora svoj jezik da upodobi toj činjenici, a ne da bude strasni zagovornik jednog stava ili propagandista jedne strane. Ali to je moj utisak spolja kao čovjeka van Bosne i Hercegovine. A bio je u toj istoj branši i ja imam drugčije shvatanje o diplomatiji, diplomatskom jeziku i o položaju onoga koji se prihvata tog posla u jednoj složenoj zajedničkoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina. To je moj ovako utisak. Moram reći da nisam bio, Bog zna kako, postaknut da sa daljim podjednikim interesovanjem pratim sve ono drugo, jer mi je već početak najavljivo da će to biti još jedna forma pristrasnosti i takozvane zapadne međunarodne zajednice i opredeljenih krugova i ljudi u samoj Bosni i Hercegovini.
Gospodine Jovanoviću, posebno je to bila i teška kvalifikacija Hrvatske. Predstavnik Hrvatske je rekao da se zna ko je u regionu đavo, aludirajući za Srbiju. Vi ste već i pomenuli da je Vučić dobro odgovorio na sve te prozivke Hrvatske.
Pa ja mislim da je on dobio i više nego što je tražio, a to je taj ogromni istorijski dug koji Hrvatska kao država i kao narod imaju prema srpskom narodu u Drugom svjetskom ratu, koji je nevin masovno stradao u nastavljenim genocidnim radnjima tokom celog Drugog svjetskog rata. I to je nešto što izgleda da hrvatska javnost kao celina nije po meni dovoljno uvidjela i nije dovoljno shvatila koliko mora da pazi i na reči koje upotrebljava u odnosu na srpski narod i na način na koji se ophodi prema Srbiji, koja je bila najveća žrtva u Jugoslaviji u Drugom svjetskom ratu.
Dok su svi kritikovali Srbiju i srpski narod, izuzetak je bio predstavnik Rusije Genadij Kuzmin, koji je poručio da je Haški tribunal politički sud. On je i upitao zašto niko nije odgovarao za bombardovanje Srbije i zašto se zatvaraju oči za zločine koje su Albanci činili na Kosovu i Metohiji.
Pa jeste, on je to rekao jednu istinu koja je očigledna, koja je stara već 20 i nekoliko godina i koja još nije dobila valjani odgovor od strane Zapada. Jer ono što su oni uradili, tu neizazvanu agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju, to je po definiciji odgovarajuće rezolucije Ujedinjenih nacija zločin protiv mira. A to je najveći mogući zločin. Iz tog zločina proizlaze svi drugi ratni zločini. I preko tog zločina se prešlo. Javni tužilac Haškog tribunala na prozivanje NATO-a za odgovornost za ratne zločine rekla je da je ona utvrdila da nema osnova za ukazivanje da je NATO izvršio bilo koji ratni zločin. To je jedno svrstavanje uz agresora. To nije odgovoran stav nezavisnog tužioca jednog nezavisnog međunarodnog krivičnog tribunala. Ali taj krivični tribunal nije bio međunarodni. On je samo međunarodno stvoren preko Saveta bezbednosti, ali nije napravljen prema pravilima međunarodnog prava, da to bude ugovorom između država članica. Tako da i taj tribunal je hteo nekto mora da bude podložan uticaju onoga koji ga je stvorio, a to je Savet bezbednosti, odnosno najjača sila u Savetu bezbednosti koja je bila i još je ostala. Zna se koja je ona koja je dobila punu vlast posle hladnog rata. Tako da sve to deluje pomalo nedovršeno, neubeđeno. Nije trebalo da se krši međunarodno pravo i da se stvara krivični sud mimo pravila međunarodnog prava. Jer onda to dovodi u pitanje stvarnu nezavisnost rada i odlučivanja takvog tribunala. Stvarni međunarodni krivični tribunal ne polaže nikome računa o svom radu, sem svoje savesti. Ali ovaj mora stalno da izveštava. Mislim, dva puta koliko godišnji Savet bezbednosti od njega dobija i novčanu potporu. Tako da o tome mogu svi imamo različite mišljenja, ali ako stojimo čvrsto na pravilima međunarodnog prava, onda je teško dokazivati i dokazati da je taj tribunal stvarno bio nezavisan i da je da njegove odluke stvarno niko drugi nije mogao politički da utiče.
Nakon presude generalu i sjednice Savjeta bezbjednosti oglasio se i američki predsjednik Joseph Biden, koji je potpisao naredbu o dodatnim sankcijama protiv vlasti i pojedinaca koji, kako je navedeno, ugrožavaju mir, bezbjednost, stabilnost ili teritorijalni integritet bilo kog područja ili države na Zapadnom Balkanu. Kako vi to komentarišete, evo konkretno, kada je Srbija u pitanju i Republika Srpska?
Prvo, to kao stil ponašanja najjače zemlje u svetu mi ne izgleda drugačije nego stil ponašanja jednog pretora koji diktira svoje edikte svim državama sveta i najavljuje kaznene pohode u slučaju da se ne udovolji njegovim očekivanjima i zahtjevima. To nije lekovito za zdravlje međunarodnih odnosa, niti doprinosi učvršćenju jednakosti i poverenja među državama. Ali to je izraz volje najmoćnije zemlje sveta, koja se mnogo ne obazire na to da li jeste to ili nije sasvim ili delimično i u duhu sa međunarodnim pravnim propisima. Ono što u najavljivanju seta tih kaznenih posljedica sankcija, kako se zove, je i kažnjavanje država koje ne priznaju druge države. Što je jedan cinizam na kub, ne na kvadrat. Jer prvo je razbijena zajednička država Jugoslavija na nepropisan način, prevarom da je to konferencija ponude dobrih usluga, pa je onda razbijena Savezna Republika Jugoslavija uz pomoć onih ličnosti koje su bile ključne za bombardovanje te Savezne Republike Jugoslavije, pa su onda pod izgovorom humanitarne intervencije izvršili zločin protiv mira prema toj državi, pa su onda napravili od jedne pokrajine Srbije nekakvu nezavisnu državu i sada najavljuju mogućnost uvođenja kažnjavanja sankcija ako ta država ne priznaje jednu takvu nepravilnu i nezakonitu tvorevinu. To je nešto što mene veoma iznenađuje i mislim da je teško shvatiti kako je takva jedna kaznena politika mogla da izađe iz glava američkih državnika. Ali vidjet ćemo šta će dalje da bude. U svakom slučaju to nije ohrabrujuće i ne doprinosi moralnom i političkom autoritetu Sjedinjenih Američkih Država kao najjače sile na svetu.
Gospodine Jovanoviću, hvala vam za razgovor i što ste izdvojili vrijeme za Radio Republike Srpske.
U 17:54, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Predrag Vulin, tonsko-tehnički realizator programa Mladen Zjalar, studiju Darko Đurić, ostanite i dalje uz naš program. U 18:00 slijedi najnoviji pregled vijesti.